15 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Najvažniji događaj za 2. mart na početku emisije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Vašingtonu sa državnim sekretarom Majklom Pompeom. Znam da ne mislimo isto po pitanju statusa Kosova, ali im hvala na tome što žele da čuju Srbiju i razumeju naše probleme, izjavio predsjednik Vučić. U Prištini u toku vanredna sednica parlamenta o taksama na srpsku robu. Svi pokazatelji potvrđuju finansijsku stabilnost zemlje, ocenjeno na Kopaonik Biznis forumu.
900 evra, apsolutno realna plata na kraju 2025. godine. Da li će biti jednostavno? Neće, ali ćemo kroz ovakve mere do tog cilja doći. Da li je realno da penzija bude 2025. godine 430 evra? Apsolutno jeste.
Sve veće tenzije na granici Turske i Grčke, skoro 10.000 migranata u posljednja 24 sata pokušalo da pređe granicu Grčke. Frontex tvrdi da je situacija izmakla kontroli. Koronavirus se širi, privredni rast u padu, ocenjuje Evropska komisija, u Evropi više od 2.000 zaraženih, u Srbiji nema prisustva COVID-19. Sutra oblačno, toplo i vetrovito, kiša popodne, temperatura do 23 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posjet u Vašingtonu, tokom koje se danas sastao sa državnim sekretarom Majklom Pompeom. Dopisnik RTS-a iz Vašingtona Nenad Zafirović je sa nama u ovom trenutku. Nenade, o čemu su razgovarali predsjednik Vučić i Majkl Pompeo?
Pa kako je predsjednik nakon susreta izjavio, bilo je reči o globalnoj situaciji u regionu, u situaciji u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, ali najviše se ipak razgovaralo o Kosovu i Metohiji. Vučić je ponovio da se Sjedinjene Države i Srbija slažu, da se ne slažu u pogledu Kosova, ali je zahvalio američkoj administraciji zato što je spremna i iskreno spremna da sasluša argumente Srbije. Pražujem da čujemo šta je još rekao predsjednik Vučić.
Ja sam zahvalan svim američkim zvaničnicima na jasnom stavu. Nisam vam jedan put rekao da postoje neki u međunarodnoj zajednici sa kojima nikada niste baš načisto na čemu ste. S Amerikancima sve znate. I ja znam da ne mislimo isto po pitanju statusa Kosova, ali im hvala na tome što žele da čuju Srbiju, hvala im na tome što žele da razumeju naše probleme. Ja više od toga da očekujem ne mogu. Bilo bi nerealno, bilo bi neozbiljno. Ali mi razumemo svoju poziciju, znamo gde se nalazimo, znamo kolika je razlika između Amerike i Srbije. Oni imaju, ljudi, 500 puta veći bruto domaći proizvod. I ja znam da to nekim ljudima u Srbiji nije važno, koji će da kažu, što im nisi nešto opsovao. Ja ne mogu da opsujem. Ne mogu da opsujem ne zato što sam mnogo fini, već zato što bih time naneo štetu svoje zemlje. Ja mogu da dođem da tražim, da molim, da zahtevam, da govorim ono što mislim. Ja mislim da je to ono što smo uradili na najbolji mogući način. Nama je Amerika potrebna kao prijatelj, a ne neko sa kim ćemo mi tobož da se bijemo. Jer znate, to je kao da vi ili ja uđemo sa Tysonom u ring.
Čuli smo šta je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio posle susreta sa Majkom Pompeom. Nenade, šta je još predviđeno tokom današnje posete predsjednika Vučića Americi?
Predsjednik Srbije će upravo za nekoliko minuta krenuti ka časopisu Međunarodna politika, jednom od najodglednijih časopisa, gdje će dati intervju, a za 11 sati i 45 minuta po lokalnom istočnoameričkom vremenu predsjednik u Pentagonu ima sastanak sa sekretarom za odbranu gospodinom Esperom. Ono što je također bitno je da će predsjednik popodne u Beloj kući razgovarati sa savjetnikom za nacionalnu bezbednost predsjednika Donalda Trumpa Robertom O'Brienom, a čeka ga i susret sa republikanskim senatorom iz Teksasa Tedom Cruzom, članom spoljno-političkog komiteta i jednim od najuticajnijih senatora, a također jednog od najvećih pristalica predsjednika Donalda Trumpa. U svakom slučaju poseta teče kako se očekivalo. Postoji mogućnost da se pojave još neki sastanci, ali kažem, ovo je u ovom trenutku potvrđeno.
Nenade, hvala na ovim informacijama. Nenad Zafirović prati posetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Vašingtonu. Predsjednik Srbije govorio je i na godišnjoj konferenciji Američko-Izraelskog komiteta za javne poslove i istakao da su Srbi i Jevreji od uvek imali dobre odnose.
We suffered the same.
Imali smo istu strašnu sudbinu u Drugom svjetskom ratu u koncentracionom logoru Jasenovac, koji je držala marionetska nacistička država Hrvatska u to vrijeme. I čak danas u Jad Vašemu stoji ime Jasenovca. Uvijek smo bili zajedno tokom istorije, a i danas podržavamo jedni druge. Bio sam jedini predsjednik koji je obeležio 75 godina od oslobođenja Auschwitza zastavom na našem predsjedništvu u Srbiji, žutom zastavom sa Davidovom zvezdom, koju su nacisti koristili da označe Jevreje. To je bio način da ih ponize, a ovo je bio moj način da kažem da je to znak ponosa i da smo ponosni što ta zastava visi na našem predsjedništvu.
Predsjednik Vučić je u intervjuu u Jerusalem Postu najavio otvaranje diplomatskog predstavništva i kancelarije Privredne komore Srbije u Jerusalimu. U nastavku pratimo situaciju u Prištini. Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti pismom je obavestio američkog predsjednika Donalda Trumpa i državnog sekretara Majka Pompea da će Priština od 15. marta početi da ukida taksu na srpske i proizvode iz Bosne i Hercegovine. Kurti je u pismu istakao da se odnosi Beograda i Prištine moraju rješavati dijalogom koji bi, kako je naveo, doveo do uzajamnog priznanja. A u parlamentu u Prištini u toku je rasprava o ukidanju takse na srpske i proizvode iz BiH. U sednicu prati Marina Bajić, koja nam se pridružila u studiju. Marina, kako protiče rasprava?
Za sada burno. Argumente za ostanak taksa na snazi obrazložio je u uvodnom delu predsjednik opozicione alijanse Daud Haradinaj, koji je pozvao poslanike na jedinstvo i odbranu suvereniteta, uz napomenu da je premijer Kurti predlogom za ukidanje taksa praktično prekršio principe kojima je dobio mandat. Odnosno, Kurti se, kako je rekao Haradinaj, odlukom da od 15. marta ukine takse na sirovine od 1. aprila i potpuno praktično predao bez pritiska. Inače, kosovski premijer prisustvuje ovoj sednici od samog početka i on je odmah Haradinaju dao odgovor. Rekao je da je efekat tog nameta bio minimalan zato što nije pravilno sproveden i da je sada situacija takva da Priština treba da napravi korak dobre volje, a na Srbije, kaže Kurti, da na to odgovori. Beograd, dodaje kosovski premijer, mora da se dokaže, tačnije mora zvanično da izjavi da zaustavlja kampanju lobiranja za povlačenje priznanja nezavisnosti. Odgovor opozicije na sve ovo bio je da poslanici nikako ne treba da podlegnu pritisku Beograda i da treba da se sete šta je Kurti, kako kažu, o taksama pričao pre nego što je postao premijer. E sada ostaje da vidimo koliko će ovaj poziv opozicije imati efekta na poslanike, zato što s druge strane imamo poslaničku grupu vladajućeg pokreta Samoopredeljenje, koji su u savezu sa demokratama Ise Mustafe, koji su polako posle uvodnog obraćanja odbacili jedan po jedan navode Dauta Haradinaja i još jednom pozvali poslanike da izglasaju rezoluciju o ukidanja taksa. Sednica je sad već u četvrtom satu, mi ćemo je pratiti, o tome ćemo izveštavati u narednim informativnim emisijama. Za kraj još jedno obaveštenje, a to je da je jutros, dakle pre nego što je sednica parlamenta počela, nekoliko mlađih aktivista opozicione alijanse za budućnost Kosova uhapšeno zbog kovčega koji su doneli jutros ispred same zgrade parlamenta kao simbol, kako su rekli, sahrane obećanja aktualne vlasti.
Marina Bajić nastavlja da prati sednicu parlamenta u Prištini, a u novostima dana u narednim minutima o situaciji na granici između Turske i Grčke. Tamo su sve veće tenzije, skoro 10.000 migranata u posljednja 24 sata pokušalo je da pređe granicu, ali je grčka policija to spriječila i uhapsila 73 ljudi. Stradalo je jedno dete kada se prevrnuo brod sa migrantima kod obala Lesbosa. Frontex navodi da je situacija sa migrantima iz Turske izmakla kontroli, a zbog nove migrantske krize vanredno će zasedati Evropska komisija. Iza Tine sa više informacija javlja se naš dopisnik Majda Šimunec.
Grčka je spremna i odlučna u nameri da spreči svaki ilegalni ulazak u zemlju, jer je njeno pravo i obaveza da štiti i odbrani svoje granice, ali i granice Evropske unije od novog izbjegličkog talasa, saopšteno je u Atini posle vanrednog saveta za nacionalnu bezbednost. Ocenjeno je da je posljednjih dana Grčka pod snažnim, masovnim i organizovanim pritiskom kretanja izbjeglica ka njenim istočnim, kopnenim i morskim granicama, podsticanim i koordiniranim od strane Turske, čime je Ankara grubo prekršila sporazum Evropska unija Turske iz 2016. Mediji bez prekida prenose uznemirujuće vesti i slike sa Evrosta nove crne tačke izbjegličke krize. Govori se o još jednom udaru izbjegličkog talasa, o neviđenim incidentima i gotovo ratnim sukobima na grčko-turskoj granici. Objavljen je i apel Ujedinjenih nacija koje pozivaju na obnovu mira na grčko-turskim granicama i prestanak nasilja uz ocenu da Grčka ima pravo da štiti svoje državne granice, ali i da mora pokazati suzdržanost u primjeni sile. Istovremeno iza Tijene je najavljen dolazak na Evrat 4. armije vojske Grčke u okviru 24-časovne vojne vežbe sa, kako je rečeno, vatrenim oružjem, dok je iz Ankare poručeno da je 76.000 migranata krenulo ka grčkim granicama, ka Evrosu, i da su slobodni da odluče hoće li ostati u Turskoj ili krenuti put Evrope.
Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje na Twitteru da u potpunosti podržava napore Grčke u zaštiti granica Evropske unije, rješavanju humanitarnih i bezbednostnih izazova izazvanih posljednjim naletom ilegalnih migranata. Situacija u vezi sa migrantima u Turskoj i Grčkoj pažljivo se prati u našoj zemlji. Pomoćnik komesara za izbjeglice i migracije Ivan Girginov izjavio je za prvi program Radio Beograda da imamo kapacitete za privremeni kolektivni smještaj oko 6.500 ljudi koji u slučaju potrebe mogu i da prošire. Girginov također kaže da se ne može dozvoliti da Srbija zbog geografskog položaja bude poligon za migrante na njihovom putu ka Evropskoj uniji. Detaljnije Ivan Jovanović.
Sa iskustvom prikupljenim tokom migrantske krize 2015. i 2016. godine, Srbija se sprema za novi talas migracija ka Evropskoj uniji, koji se očekuje iz Turske i Grčke. Pomoćnik komesara za izbjeglice i migracije Ivan Gerginov podsjeća da je tada preko naše teritorije prošlo preko 1.000.000 ljudi.
U slučaju velikog priliva, znate, ključna reč su ministri unutrašnjih poslova. Tako se to desilo i 2015. Ceo taj migracioni tok je jedan sistem spojenih sudova. Tako da tu postoji već jedna dobra saradnja i relacija i ne može se dozvoliti da, posebno ne jedna Srbija koja je između zemalja Evropske unije, tu bude nekakav poligon.
Bez obzira na to što naša država zbog nivoa životnog standarda ne zanima migrante, mi moramo da budemo spremni da im pomognemo ako se ponovo u većem broju budu kretali preko Srbije, poručio je Gerginov.
Svim tim aktivnostima rukovodi radna grupa koju čini nekoliko ministara Vlade Republike Srbije i komesar za izbjeglice. Na čelu te radne grupe je ministar vojni gospodin Vulin. Do danas je nama naređenje da imamo 6 do 6.500 mjesta i da je to kapa. Mi u svakom slučaju možemo to i da proširimo, ali radna grupa donosi takve odluke strateške. Znači mi smo tu da to tehnički izvedemo i da nemamo problem.
Gerginov je rekao da nadležne institucije posebnu pažnju obraćaju na delove Srbije u pograničnim zonama prema državama članicama Evropske unije, gde je trenutno najveća koncentracija migranata na našoj teritoriji.
Domicilno stanovništvo ne bi smelo da osjeća bilo kakvu dozu nesigurnosti. Ali je jako dobro da država Srbija pokaže, ti migranti apsolutno nisu izuzeti ni od kakve prekršajne ili krivične odgovornosti, zaista dolazi do obijanja napuštenih kuća, pa i do nekakvih krađa. To je negdje razumljivo jer bi i vi i ja verovatno tako nešto uradili da smo negdje hiljadama kilometara, ni tamo ni ovamo.
Ivan Gerginov kaže da je teško prognozirati šta će se dalje dešavati u Srbiji u vezi sa migracijama ka Evropskoj uniji. Iskustvo i znanje sa kojim prema njegovim rečima raspolaže komesarijat dovoljan su razlog da niko u našoj zemlji ne treba da bude preterano zabrinut.
O migrantskoj krizi bilo je reči u Beogradu tokom odvojenih razgovora šefa mađarske diplomatije Petera Sijarta sa ministrima Nebojšom Stefanovićem i Jadrankom Joksimović.
Sijarto je upozorio da se može računati na veliki priliv migranata u narednoj nedelji. On je poručio da će Mađarska braniti svoje granice i neće pustiti ni jednog ilegalnog migranta. Stefanović je ocenio da je trenutna situacija stabilna kao i da MUP prati dešavanja na grčko-turskoj granici. Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović poručila je da Srbija radi na tome da bude spremna za predstojeće događaje.
Predsjednici Rusije i Turske, Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan, sastaće se u Moskvi 5. marta, najavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Erdogan će otputovati u jednodnevnu posetu Moskvi tokom pojačanih tenzija između Turske i Rusije zbog situacije u Idlibu. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Na Kopaoniku se održava 27. biznis forum koji ove godine okupio 1.300 učesnika. Tema je četvrta industrijska revolucija i koliko smo spremni za promjene koje ona nosi. Ovaj forum prati preko 120 akreditovanih novinara, među njima je i naša Nataša Ćimović.
Otvarajući biznis forum, ministar financija Siniša Mali poručio je da je Srbija na stabilnim financijskim nogama, da je zemlja po privrednom rastu prestigla i mnoge države u Evropskoj uniji i da se našla na drugom mjestu odmah iza Mađarske. Govoreći o investicionom planu narednih 5 godina, ministar je rekao da zaposleni u Srbiji mogu da očekuju skoro dupliranu prosečnu platu.
900 evra, apsolutno realna plata na kraju 2025. godine. Da li će biti jednostavno? Neće, ali ćemo kroz ovakve mere do tog cilja doći. Po pitanju penzija, švajcarska formula je sjajna, novac siguran. Da li je realno da penzija bude 2025. godine u decembru 430 ili 440 evra? Apsolutno jeste.
Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović međutim smatra da plata od 900 evra neće zaustaviti emigraciju mladih i obrazovanih ljudi u zapadnu Evropu, već jake institucije, vladavina prava, uređen sistem.
Ako bi s druge strane preduzeli značajne reforme, tada bi uspeli da smanjimo sadašnje emigracije sa 1% radno sposobnog stanovništva na nekih 0,85 do 0,90.
Ministar financija ističe da je javni dug u konstantnoj silaznoj putanji.
2013. 14. 15. čak imali smo učešće javnog duga preko 75% u našem BDP-u, sada smo na ispod 50%. Javni dug je potpuno pod kontrolom. Ono što kaže i misija Međunarodnog monetarnog fonda, apsolutno imamo dovoljno rezervi i dovoljno bafera za bilo kakvu krizu, globalnu krizu, ukoliko se takva desi u budućnosti.
Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković poručuje da je dinar stabilan i realno vrednovan.
Danas govorimo o Srbiji s niskom inflacijom, znatno povoljnijim uslovima finansiranja, relativno stabilnim kursom dinara, jednocifrenom stopom nezaposlenosti. I naša je obaveza da to sačuvamo i da nastavimo. Ja mogu da obećam da će Narodna banka Srbije nastaviti da radi tako, ne menjajući ni pravac, ni tempo rada.
Šef misije MMF-a u Srbiji, Jan Kes Martin, ocenjuje da je Srbija prethodnih godina ostvarila dobar rezultat, mimo svih očekivanja, ali ne bi smela da ga pokvari.
Vrlo je bitno da se održi fiskalna disciplina. Srbija je napravila uspeh. To ne sme da se naruši. Vlada treba da pravi realno budžet. Treba više da se troši na investicije i infrastrukturu. Također je neophodno da vlada uspostavi transparentan sistem plata i zapošljavanja.
Biznis forum na Kopaoniku okupio je ove godine 1300 stranih i domaćih stručnjaka, ekonomiste, biznismene, političare. Posljednjeg dana foruma učesnicima će se obratiti i premijerka Ana Brnabić.
Pratimo i situaciju sa koronavirusom. U Srbiji ga za sada nema. Do danas je testirano 45 ljudi i svi nalazi su negativni. U Hrvatskoj je broj obolelih povećan na 9, zabeleženi su novi slučajevi zaraze u više evropskih zemalja. U svetu je od koronavirusa do sada umrlo više od 3000 ljudi, obolelo oko 90.000. Evropski centar za prevenciju bolesti podigao je procenu rizika od širenja koronavirusa u Evropskoj uniji sa srednjeg na visok. Detaljnije Sanja Brkić.
U 18 zemalja Evropske unije koronavirusom zaraženo je 2100 ljudi, a preminulo je 38 državljana zemalja članica, poručuju evropski zvaničnici. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kaže da se preduzimaju sve potrebne mere jer virus nastavlja da se širi.
Evropski centar za prevenciju bolesti je saopštio da je stepen rizika povećan sa umerenog na visok za građane koji žive u Evropskoj uniji. Postoji nekoliko aspekata koji se moraju uzeti u obzir kada je reč o borbi protiv virusa. Potrebna je brza akcija, ali i jasna koordinacija. Tri oblasti su najvažnije. Medicina, gde se konkretno radi na suzbijanju virusa. Mobilnost, što je jako važno zbog širenja bolesti, i ekonomija na makro i mikroekonomskom planu.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, broj zaraženih raste brže izvan nego unutar Kine, odakle je virus i potekao. Portparol Kineske nacionalne zdravstvene komisije Mi Feng kaže da je najteža situacija i dalje u provinciji Hubei, ali da se napori u suzbijanju epidemije širom zemlje pokazuju kao uspešni.
Prošle sedmice broj oporavljenih od bolesti COVID-19 nastavio je da beleži rast. Procenat pacijenata koji su pušteni iz bolnica u Kini je 52%. To ukazuje da se situacija popravlja kada je reč o kontroli i prevenciji virusa.
Pored Kine, najviše smrtnih slučajeva je u Iranu. U toj zemlji je umrlo 66 osoba, a među njima i savjetnik iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Ali Hamneija. Eksperte brine procenat smrtnosti od zaraze u Iranu oko 5,5%, što je mnogo više nego u ostalim zemljama koje se suočavaju sa virusom COVID-19.
88 lokalnih samouprava dobilo je bespovratna sredstva za sufinansiranje projekata usmerenih na pospešivanje populacione politike. Najviše novca opredeljeno je za adaptaciju i sanaciju objekata predškolskih ustanova i igrališta, ali i za savjetovališta za trudnice, škole roditeljstva, kuće i stanove za mlade bračne parove. Detaljnije Jovana Obrinić.
Roditelji dece sa smetnjama u razvoju iz Lapova dobit će pomoć ličnih pratilaca u čuvanju, animiranju i edukaciji. Minibus pretvoren u biblioteku obilazi će sela oko Aleksinca i na taj način uspostaviti međugeneracijsku saradnju. Rača će dobijeni novac utrošiti u organizaciju kulturno-umetničkog programa u ruralnim mesnim zajednicama. Naziru se prvi dobri rezultati pokrenutih mera, ističe ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović i dodaje da je u januaru ove godine rođeno 245 beba više nego u istom mesecu 2019.
Mi smo ocenili da je najbolje da tamo gde postoji život, gde se bebe rađaju, da tamo donosioci odluka naprave svoje prioritete, da ih utroše strogo naravno namenski, jer ova sredstva se i ne mogu ni za šta drugo trošiti.
Grad Sombor nekoliko godina učestvuje na konkursu, a zahvaljujući merama populacione politike, brojni sugrađani vratili su se u tu opštinu, kaže gradonačelnica Dušanka Golubović.
Kroz ove mere svakako da smo rekonstruisali i vrtiće, obnavljali dečija igrališta, uspostavili dva kutka za međugeneracijsku saradnju. Ona su u našim naseljenim mestima omogućila jedan drugačiji pristup kako roditeljstvu, tako i brizi o deci u nekom starijem dobu. Iz mera populacione politike tokom prošle godine osnovali smo agrobiznis centar namenjen podršci upravo mladim bračnim parovima koji žele da ostanu na selu.
Osim u Vojvođanske, bespovratna sredstva upućena su i u 38 gradova Šumadijskog i regiona Zapadne Srbije, ali i na jug i istok zemlje. Predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković kaže da će dobijenim novcem biti rekonstruisan vrtić star pola veka, koji od osnivanja nije renoviran.
Nije lako zaustaviti negativne trendove i pretvoriti ih u pozitivne. To je bitka koju moramo zajedničkim snagama uz maksimalno zalaganje kako na republičkom nivou, tako i u lokalu dobiti. I upravo sredstva koja država ulaže u mere pronatalne politike su izuzetno važne, posebno malim sredinama koji su decenijama suočene sa padom nataliteta i velikim odlivom stanovništva.
Na javni poziv javilo se 120 opština. Na osnovu liste rangiranja i vrednovanja projekta odlučeno je da se sufinansiraju projekti 88 lokalnih samouprava za koje je izdvojeno 650 miliona dinara.
Skupština Srbije počela je redovno prolećno zasedanje.
Na dnevnom redu je i predlog izmena zakona o oružju i municiji kojim se rok za preregistraciju pištolja, pušaka i municije sa 5. marta ove godine pomera na 2022. godinu. Obrazlažući predlog, poslanik Marijan Rističević je rekao da je neophodno produžiti rok jer više od 400.000 građana Srbije nije registrovalo oružje. Poslanici su prethodno gotovo 4 sata utvrđivali dnevni red jer su poslanici stranke Dosta je bilo, koji su se vratili u Skupštinu posle višemesečnog bojkota, podneli više od 40 predloga zakona za koje su tražili da se uvrste u dnevni red.
Poljoprivrednici od danas mogu da se prijave za subvencije po hektaru i za gorivo. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da će novac biti uplaćen 7 dana od podnošenja zahteva. Država će isplatiti 20 dinara po litru za 60 litara po hektaru, a maksimalno do 20 hektara zemljišta, kaže ministar Branislav Nedimović.
Od jutros na svim filijalama Uprave za trezor poljoprivredni proizvođači mogu da prijave svoje zahteve za davanja po hektaru i za davanja za gorivo i u roku od 7 dana od podnošenja zahteva njima će novac biti na računu.
Ovo su novosti dana. Vatikan je otvorio apostolske arhive iz vremena pape Pija XII, koji obuhvataju period Drugog svetskog rata. Istoričari se nadaju da bi dostupnost arhiva mogla dodatno da rasvetli ulogu Vatikana u jednom od najtamnijih perioda u istoriji čovečanstva. Međutim, postoji bojazan selektivnosti dokumentacije. Stručna javnost veoma je zainteresovana, što potvrđuje dug red pre otvaranja i podatak da su svi termini za ulazak u arhive Vatikana zauzeti do kraja godine. Iz Rima se javlja naš dopis. Marinela Ražatović.
Crkva se ne boji istorije, naprotiv, voli je kao Boga, reči su pape Franje, kojima je 4. marta prošle godine najavio današnje istorijsko otvaranje dela Apostolskog arhiva Vatikana. Konkretno, stručno istorijsko-istraživačkoj javnosti dostupna je građa iz vremena pontifikata Pija XII, koja obuhvata period od 1939. do 1958. godine. Posle 14 godina priprema dostupno je 20.000 dokumenata iz 120 izvora, među kojima je sa 5.000 spisa najzastupljeniji izvor državni sekretarijat Svete Stolice, odnosno sekcija za odnose sa državama, ekvivalent ministarstva inostranih poslova. Fokus interesovanja je period Drugog svjetskog rata, konkretno uloga pape Pija XII, koje mnogi optužuju za ćutanje povodom monstruoznih zločina Hitlera, nacističke Nemačke i nezavisne države Hrvatske. Nezvanično se tvrdi da je papa Bergoglio dozvolio otvaranje arhiva zbog višedecenijskog insistiranja jevrejske zajednice da se otkrije istina o ulozi katoličke crkve i pape u Drugom svjetskom ratu. Prefekt Apostolskog arhiva Vatikana, biskup Sergio Pagano, uoči istorijskog otvaranja dela arhiva ocenjuje da će brojna dokumenta potvrditi zalaganje pape Pija XII da spasi što veći broj Jevreja tokom genocida Holokausta. U građi je mnogo važnih dokumenata o odnosu Svete Stolice sa totalitarnim režimima. Na osnovu spisa može bolje da se razume i pozicija Pija XII prema komunizmu i apsolutistima, izjavio je biskup Pagano. Nije mali broj vatikanista koji procenjuju da otvoreni deo arhiva nudi strogo selekcionisane spise, da je parcijalan, odnosno da su važna dokumenta koja bi mogla da kompromituju Svetu Stolicu ostala duboko pohranjena u najtamnijim meandrima Apostolskog arhiva. Međutim, šta god da Sveta Stolica ponudi od svoje prebogate arhivske građe, izaziva izuzetno interesovanje. To potvrđuje i podatak da su sva mesta za pregled dokumentacije u arhivu rezervisana do kraja godine. Sala namenjena pregledu dokumentacije dnevno može da primi 60 osoba, a građa je u celini digitalizovana.
U Prvoj Beogradskoj gimnaziji otvorena je izložba Holokaust u Srbiji, koja je deo istraživačkog projekta o logorima za Jevreje i Rome u Srbiji za vreme Drugog svetskog rata. Izložbu namenjenu učenicima osnovnih i srednjih škola organizovali su Centar za primenjenu istoriju i Prva Beogradska gimnazija uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Ivanka Joksimović.
Fotografije, arhivska dokumenta, novinske članke i istorijske tekstove o Jevrejima i Romima u Srbiji koji su stradali tokom Holokausta prvi su videli učenici Prve Beogradske gimnazije.
Sviđa mi se to što nešto nisam znao i što sam naučio.
Mislim da je ovo jako bitna tema koja treba da se spominje, koja ne treba se zaboraviti.
Mislim da je korisno zato što se ne bave mnogo ljudi sada time. Mislim, svi se bave tome kako je to bilo, na primjer, u Auschwitzu, ali niko sad neće okupirane zemlje baš istraživati šta se dešava sa Jevrejima tu, sa Romima, sa drugim manjim zajednicama, tako da treba neko i o tome da priča, pogotovo sada kad se plasira to falsifikovanje istorije.
Izložba svedoči o žrtvama Holokausta, ali i onima koji su po cenu života spasavali druge, objašnjava autor, istoričar Milovan Pisari.
Dakle, govorimo o njima, gde su živeli, čime su se bavili. Govorimo o početku Drugog svjetskog rata i dakle o uvođenju tih antisemitskih zakona. Govorimo također o toj propagandi, dakle kako su nemačke vlasti i kolaboracionističke vlasti ubeđivali ostale stanovnike Beograda i Srbije da je to upravo ono što se dešava Jevrejima, da to treba i tako i da bude. Nakon toga govorimo o stradanju tih ljudi, o mestima stradanja, govorimo o logorima.
Direktor Prve Beogradske gimnazije Aleksandar Andrejić podsjeća da je gimnaziju pohađao veliki broj učenika Jevreja i da je od strašne sudbine mnoge spasao nekadašnji direktor Spasenije Prica.
On je u periodu 35. do 41. vodio Prvu Beogradsku gimnaziju. Njemu je dodeljena medalja pravednika države Izrael jer je svojevremeno spasio učenike naše škole koji su u to vreme zbog svoje veroispovesti mogli da nastradaju. Dakle, samo zbog veroispovesti da nastrade.
Izložbu Holokaust u Srbiji tokom godine videće i žitelji Novog Bečeja, Bora, Trstenika i Lazarevca.
Kada je reč o sportu, osvrt na uspeh streljačke reprezentacije Srbije, koja je završila ovogodišnje evropsko prvenstvo u Poljskoj sa odličnim bilansom, dve zlatne, jednom srebrnom i dve bronzane medalje. Olimpijski tim Srbije za Tokio dobio je i šestog strelca, opširnije Miloš Panić.
Reprezentativci Srbije su poslednjeg dana 50. evropskog prvenstva vazdušnim oružjem u Vroclavu osvojili dve medalje. Juče je naša ženska reprezentacija u sastavu Zorana Runović, Jasmina Milovanović i Bobana Momčilović-Veličković postala prvak u ekipnom takmičenju pištoljem, pobedom nad Poljskom u finalu. Zatim je muški tim pištoljem u sastavu Damir Mikec, Duško Petrov i Dimitrije Grgić izborio bronzu, savladavši Nemačku u borbi za treće mesto. Tokom vikenda zlato je osvojila Bobana Momčilović-Veličković. Naš miks Arunović Mikec okitio se srebrom u disciplini pištolj, a Andreja Arsović zauzela je treće mesto u disciplini puška. Komentar nastupa naše reprezentacije u Poljskoj slušamo od generalnog sekretara Streljačkog saveza Srbije Nenada Petkovića.
Sama činjenica da smo osvojili pet medalja i da spadamo u prve tri evropske sile u streljaštvu je dovoljan pokazatelj koliko je streljaštvo Srbije jako na evropskom i na svetskom nivou. Najbitnija stvar je u celoj priči, pored osvojenih medalja, naravno da smo osvojili još jednu šestu kvotu, Andreja Arsović u disciplini standardna vazdušna puška, tako da strelci za olimpijske igre u Tokiju već imaju šest sportista koji su se kvalifikovali.
Streljačku reprezentaciju Srbije do olimpijskih igara u Tokiju očekuje niz takmičenja, među kojima su svetski kupovi u New Delhiju, Minhenu i Baku.
Prevremenske prognoze, informacija za pravoslavne vernike da danas počinje uskršnji post i završava se na Uskrs koji ove godine 19. aprila. Naziva se i veliki zbog posebne važnosti i dužine trajanja. U ovom trenutku najtoplije je u Zaječaru 22 stepena, 20 u Beogradu i Kragujevcu, 19 u Nišu, 16 u Novom Sadu, 15 u Somboru. Vreme sutra.
Umereno oblačno, toplo i vetrovito. Na oblačenje s kišom do sredine dana zahvatit će sever, zapad i jugozapad, popodne i uveče i ostale krajeve. Jutarnja temperatura od 5 stepeni na istoku i jugoistoku do 15 na jugu Banata. Dnevna od 13 u Negotinskoj krajini do 23 stepena u centralnim i južnim krajevima. U Beogradu sutra do 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Nenad Selaković, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.